Qalambirdan gapiramiz. 18 dekabr kuni Qatarda yakunlangan futbol bo'yicha 2022-yilgi jahon chempionati o'yinlariga umumiy 3.4 milliondan ortiq muxlis tashrif buyurdi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi o'z rasmiy saytida xabar berdi. Argentina terma jamoasi o'z tarixida 3-chi marta futbol bo'yicha jahon chempioniga aylandi. Qatardagi musobaqaning final uchrashuvida Janubiy Amerikaliklar fransuzlarni penaltilar seriyasida mag'lub etdi. O'yinning asosiy vaqti 2:2, qo'shimcha vaqt 3:3, penaltilar seriyasi 4:2 hisobida yakunlandi. 2022-yilgi mundialning 64 o'yiniga tashrif buyurgan umumiy tomoshabinlar soni 3,404,252 nafarni tashkil etdi. Har bir o'yinga o'rtacha 53,191 tomoshabin keldi. Eng ko'p tashriflar Lusaildagi milliy stadionda bo'lib o'tgan 3 o'yinda kuzatildi. Guruh bosqichida Argentina Meksika 2:0, yarim final Argentina Xorvatiya 3:0 va Argentina Fransiya 3:3, 4:2 o'yinlarida stadion muxlis bilan to'ldi. Qatardagi jahon chempionati tomoshabinlar soni bo'yicha faqat 1994 va 2004 yillarda AQSh va Braziliyada o'tkazilgan chempionatlardan ortda qoldi. Mos ravishda AQSh va Braziliyadagi mundiallarga 3,568,567 nafar va 3,441,450 kishi tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha kuchli beshlik 2006 yilda Germaniya va Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan 2010 yilgi jahon chempionati ham kiradi. Rossiyada bo'lib o'tgan 2018 yilgi jahon chempionati Qatardagi turnirdan so'ng 5-chi o'rinda 6-chi pog'onaga tushib ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.